Элегерәк хәбәр ителүенчә, быйылгы ел Башкортстанда имин балачак һәм гаилә кыйммәтләрен ныгытыу йылы дип игълан ителгән иде. Шул хакта президент Рөстәм Хәмитовның махсус фәрманын да дөнья күрде. 10 февраль көнне Уфада хөкүмәт йортында шушы елны үткәрү буенча оештыру комитетының беренче утырышы үтте. Киңәшмәне вице-премьер Салават Сәгытов алып барды. Аның сүзләренчә, Башкортстанда моңа кадәр дә балаларны яклауга һәм гаиләләргә ярдәм итүгә бәйле байтак дәүләт программалары эшләп килде. Ә инде быел игълан ителгән махсус ел шушы эшләрне тагын да нәтиҗәләре китергә һәм оешканрак төстә алып барырга ярдәм итәргә тиеш, ди Салават Сәгытов. Утырышта быелгы елны мөмкин кадәр файдалырак үткәрүгә бәйле байтак эшлекле киңәш тәкъдимнәр яңгырады. Мисал өчен, Башкортстан хезмәт һәм халыкны социаль яклау министры Линар Иванова үрнәкле гаиләләргә ярдәмне арттыру һәм аларга дәүләт бүләкләре тапшыру кирәклеген әйтә. Мәгариф министры Әлфис Гаязов исә мәктәпләрдә укучыларга һәр төрле ярдәмне арттыру кирәклеген әйтә. Ул шулай ук балаларның җәйге лагерьларда ялларын тагын да уңайлырак итү юнәлешендә тәкъдимнәр белән чыгыш ясый. Башкортстан дәүләт җыелышы корылтай рәисе урынбасары Лилия Гомәрова исә республикада соңгы елларда таркалучы гаиләләр саны артуына борчыла. Аның сүзләренчә, һәр елны Башкортстанда 30 мең никах теркәлә. Шул ук вакытта 16 мең гаилә таркала. Айырылышуларның 60% тәүге елларга туры килә. Бу исә яшьләрнең гаилә коруга әзер булмау хакында сөйләде Лилия Гомәрова. Һәм яшь җилкенчәкне тормыш коруга әзерләү мәсьәләләрен күтәрә. Киңәшмәдә быелгы елны нәтиҗәле үткәрү өчен төрле министрлыкларга һәм оешмаларга тәгаен чаралар планын эшләргә кушыла. Шулай ук районнар һәм шәһәрләр хакимиятләре дә үзләренең аерым эш программасын булдырырга бурычлы. Кайбер аналитиклар фикеренчә, махсус ел игълан итеп кенә балаларны бәхетле итү һәм гаиләләрнең татулыгын ныгыту бик шикле. Шулай да теге яки бу юнәлештә адреслы, ягъни тәгаен ярдәмнәр булса, барыбер дә зыяны тимәс, ә файдасы булыр.
Азатлыкта Уфа авазы.
Татар халкының асыл улы Уфада яшәүче каһарман ветеран Даян Мурзин 10 февраль көнне 92 яшендә вафат булды. Шушы уңайдан республика югары җитәкчеләре имзалаган хәсрәт уртаклашу белдерүе дөнья күрде. Мәрхүм белән хушлашу һәм аны соңгы юлга озату 11 февральдә була. Икенче дөнья сугышы елларында күрсәткән каһарманлыклары өчен Чехословакияның милли каһарманы исеменә лаек булган партизаннар отряды җитәкчесе Уфада яшәүче Даян Баян улы Мурзин легендар шәхес. Үз илендә югары бәйләнмәсә дә, Чехословакияның милли каһарманы булды ул. Чехия белән Словакияның 18 шәһәренең шәрәфле шәхесе. Аның исеме андагы байтак урамнарга бирелгән. Ә берничә ел элек аңа Чехия Республикасының тагын да бер югары бүләге тапшырылды. Атаклы шәхес Чехияның зур хезмәтләре өчен тәре ордены белән бүләкләнде. Даян Мурзин Башкортстанның Бакалы районындагы Иске Балыклы дигән татар авылында туып үсә. Кушнаренко авылындагы педагогия училищесын тәмамлагач, туган авылындагы мәктәптә укыта башлый ул. Әмма икенче дөнья сугышы башлануга 17 яшенә тулган егет үз теләге белән фронтка китә. Курку белмәс татар егете сугышның башыннан озагынача диярлек партизаннар отрядларына җитәкчелек итә. Зур кара сакалы өчен аңа немецлар кара генерал исеме тага. Ә Адольф Гитлер Даян Мурзинның башы өчен 3 миллионга кадәр рейхсмарка акча вәгъдә итә. Тик бу акчаны алу беркемгә дә тәтемей, чөнки Даян Мурзинны тота алмыйлар. Сугыштан соң Даян Мурзин Казандагы хокук саклаучылар институтын тәмамлый һәм Башкортстанның прокуратура оешмаларында җаваплы вазифалар башкара. Даян Мурзин хакында китаплар язылды, фильмнар төшерелде, пьесалар сәхнәләштерелде. Үзе дә китаплар язып нәшер итте асыл милләттәш. Башкортстан җәмәгатьчелеге ил президентына да, Башкортстанның элекке президентына да Даян Мурзинга Русия каһарманы исемендә юллау һәм бирү хакында күп тапкырлар мөрәҗәгать итсә дә, бу эш барып чыкмады. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.